pred čem bi vi opozorili? Kaj pravzaprav je tisto, kar je po vašem mnenju v neskladju s krščanstvom in kaj je tisto, kar na zunaj izgleda podobno krščanstvu?
Predvsem mislim, da je njegova govorica najprej tako izredno spretno podobna krščanski, da je ob prvem stiku s tem besedilom ali z naslovi, ki se pojavljajo, tudi kristjano kar težko prepoznati, da je njegov bog, s katerim naj bi imel pred leti tudi nek stik preko avtomatske pisave in tako bi naj nastale tudi te njegove knjige, da ta bog nima nobene povezave s krščanskim bogom. Mrveč mu v marsičem prav nasprotuje. Iz naslova Pogovori z Bogom, kar je namreč naslov njegove prve knjige, se še ne da razbrati, za katerega boga gre, ali boga z malo pisano, ali boga pisano z veliko, kar pomeni krščanskega boga. Zato je lahko privlačen glede na to govorico za marsikaterega kristjana, zlasti takšnega iskalca, ali pa tudi za druge iskrene iskalce resnice. Zato se mi zdi prav, da opozorimo kristjane na to, da njegov pojav, pa tudi njegovo govorenje in oznanjevanje pravzaprav nasprotuje krščanskemu razodetju.
Bi mogoče navedli kakšen primer, ki jasno nakaže na to, kako nasprotuje krščanskemu razodetju v svojem pisanju, v svojih predavanjih?
Ja, gotovo takih primerov je v njegovih knjigah zelo veliko, pa tudi v njegovih predavanjih se potem to ponavlja. Morda dva takšna primera. Recimo en odlomek iz knjige Pogovori z Bogom pravi takole. Namreč govorimo, kako da mu govori Jezus. V tem smislu moramo to razumeti. Kar opisujete kot Adamov padec, je bil dejansko njegov spon. Največji posamični dogodek v zgodovini človeštva. Kajti brez njega ne bi bilo sveta medsebojnih odnosov, sveta relativnosti. Dejanje Adama in Eve ni bil izvirni greh, ampak pravzaprav izvirni blagoslov. Zahvaljevati bi se jima morali vsega srca, kajti ko sta kot prva napačno, v narekovajih napačno izbrala, sta Adam in Eva ustvarila možnost kakršnekoli in vsakršne izbire.
To se pravi, na nek način poveličuje ta prvi greh.
Tako, greh sploh ni greh, ampak je celo nekaj dobrega, nekaj, kar človeku pomaga k razvoju. To pa je seveda z krščanskega vidika popolnoma napačno in naše oznanilo je ravno obratno, da nas greh ovira na tej poti razvoja. Boga predstavlja volj, da ni nekakšno vsemogočno bitje, ki prisluhne vsem prošnjam. Moti se, če verjameš, mu pravi Bog, da je Bog stvarnik in tisti, ki odloča o vseh stvareh v tvojem življenju. Bog je opazovalec, ne stvarnik. V življenjem ravnaš, kakor se ti zdi. V tem smislu je tvoja volja zate Božja volja. Svoje življenje živiš, kakor ga pač živiš. In jaz pri tem nimam besede. Ni mi mar, kaj počnete. In to slišite s težkim srcem. No tako, je drugi primer, recimo, takega zelo direktnega, nasprotnega učenja, krščanskemu učenju, je pa zelo v smislu nojđevskega, novodobskega načina razmišljanja, kjer seveda je človek predstavljen v bistvu kot samoodrešenik, ki se s svojim načinom življenja, razmišljanja sam pravzaprav odrešuje.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, kaj pa bi svetovali katoličanom vernikom, ki nas zdaj ne poslušajo, pa mogoče tistemu, ki se odloča, pa se mu zdi takšen način razmišljanja privlačen, se pravi, jaz lahko nekaj zase naredim, skoraj se zdi, da Boga ne potrebujem, kaj bi mu svetovali?
Ja, predvsem bi mu svetoval, da se takega dogodka ne udeleži, ker mislim, da kristjanu ne more nič pomagati, kvečemu ga lahko spravi v kakšne nepotrebne dvome, še zlasti, če sam ni zelo poglobljen v krščanskem pojmovanju.
Poglejte, na tem predavanju na gospodarskem razstavišču je napovedano, da bodo prodajali tudi razne kipce, amulete, razne druge predmete. Je lahko to za kristjana tudi škodljivo, če si nabavi te stvari in jih potem nosi s seboj in jih ima doma v svojih prostorih?
Seveda, to so pravzaprav neke vrste potem maliki, za kristjana neke vrste maliki. Malik pa vemo že v stari zavezi, ni imel svojega mesta in je prinašal prekletstvo, ne blagoslov, v novi zavezi pa je sploh razodet Jezus Kristus kot tisti, ki je Bog, ki se je očlovečil in je prišel k nam in je edini, ki je pravzaprav naš Bog, ki ga slavimo in častimo in se pred nobenim kipom ali amuletom ne moremo klanjati ali se nanj zanašati, da nam lahko prinaša življenje. Ker edini, ki lahko življenje daje, podarja, je Bog, ki je življenje. Nihče drug nima življenja v tem smislu, da bi ga lahko dajal in zagotavljal drugim, niti sebi.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, najlepša hvala za ta pojasnila in vse dobro.